Құрметті отандастар, елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты елімізге, халқымызға қолдау білдіру мақсатында Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Талов ауылдық мәдениет үйінің ұсынысымен өнер жұлдыздары және ауыл жастарымен бірлесе менің ән қоржынымдағы Ерген Айтымбетовтің әні Мұнайдар Балмұрданның сөзіне жазылған туған өлке мәнін назарларыңызға ұсынамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Жазиралы жазығым, шежірен жан азығым, Жәнібегім жәннәттім, атамекен қазығым.
Қырында қызғалдағым, жезкие көз моншағым.
Сүйімін сұлы өлке, түбінде тұрған шақым.
Елісің ер қарғаның, жерісің батырлардың. Ғұмардай ғұламаның, тайырдай ақындардың. Құнарын құндаға ғой, мәншүктей асылдардың, мәншүктей асылдардың.
Көңіл жандарынды, жауқазым талдарынды.
Аялап өтемінді, анамдай ардағымды.
Дәленер жатқа сосы, батыстың қақпасысың.
Елімнің шекарасы, өзімсің мақтанышым.
Елісің ер қарғыны, жерісің батырларды. Ғұмардай ғұламанын, тайырдай ақындардың. Құндарым құндағы ғой, меншіктей асылдардың, меншіктей асылдардың.
Елісің ер тарғының, жерісің батырлардың. Ғұмардай ғұламаның, тайырдай ақындардың. Құмларың құндағы ғой, мәншіктей асылдардың, мәншіктей асылдардың, мәншіктей асылдардың.